Počúvate podcast, kde sa vždy dozviete viac zaujímavých informácií o našich hosťoch, či viac zaujímavých informácií nielen z nášho biznisu. Pekné ráno, pekný deň a pekný večer, nech ste kdekoľvek. Krátko po prvotnom šoku z prvého lockdownu. V marci roku 2020 sme spoločne začínali na Instagrame so sériou online návodov a rád s nejakou motiváciou ľudí, ktorí zažívali to, čo ešte dovtedy nezažili. Spolu sme sa učili popasovať sa so situáciou, s výzvami, ktoré pred nami stáli. A pri príprave tohto podcastu som sa pri spomínaní práve na toto obdobie z chuti zasmiala. Som rada, že počase sa opäť stretávame s Petrom Urbancom. Ahoj, Peter.
Ahoj, ahoj, krásny deň všetkým.
Dovolím si povedať, že náš obľúbený firemný motivátor, coach a mentor Peter dnes pre vás.
Tak, budem sa tešiť.
Aj my sa tešíme. Takže práve v tohto mesačnom vydaní Vogue Leaders som našla až 11 inšpiratívnych rozhovorov o mentoringu, o životných vzoroch, o sebarozvoji, o vzdelávaní sa. Je to téma, ktorá sa hlboko dotýka našich spolupracovníkov, pretože my u nás práve fungujeme na tých vzoroch a na tom líderstve, na tom sponzoringu. A tento časopis ako keby predchádza nejakej veľkej konferencii, ktorá sa chystá v Prahe. Mne z toho obsahu utkvelo v pamäti, že podľa jedného z popredných psychológov patrí mentorovanie k dobrému leadershipu. Je to nejaký základ toho dobrého leadershipu. Ty si, Peter, tiež koučom, si mentorom a pod tvojimi rukami prešlo niekoľko tisíc ľudí v rámci Čech aj Slovenska. Ako toto vnímaš ty?
Tak samozrejme, ja to vnímam veľmi pozitívne, však je to moja práca. A ja by som to možno zobral možno z úplne iného konca, ako by sa dalo očakávať a pozrieť sa na to, že dneska je koučov ako maku. A ja som si povedal, že v našej firme proste chceme byť iní ako ostatní, preto sa nechceme schovávať za klasické koučovacie metódy typu, že otázkami ťa dovediem a na všetko si máš prísť sám. A vo chvíli, keď je ten človek pripravený a osobnostne pripravený na coaching, tak to môže byť skvelá metóda a je to úžasná vec, keď dopomôžeš ako coach človeku, aby si uvedomil svoje hodnoty. Na druhej strane, to, čo vnímam aj na svojich seminároch je, a čo ľudia najviac vnímajú ako pozitívne, že keď treba, tak sa otočím do tej role mentora, ktorý proste ukáže, ako to podľa neho má vyzerať. A potom o tom diskutujeme a som pripravený zobrať aj korekciu aj od svojich účastníkov. Na druhej strane sa priznám, že dnes mi v klasickom coachingu chýba zvlášť u tých juniorných coachov, že majú skvele zvládnutú techniku kladenia otázok, len veľakrát z tých coachingov vyjde to, že napríklad ten človek svedomí, juj, motivovať sa treba, alebo juj, zmeniť sa treba, ale nikto mu nepovie ako. A tu vidím ako svoju rolu, že poďme a poďme presne systémovo, tak ako to konec koncov robím aj s ľuďmi z vašej siete, kde si sadáme a kde naozaj je to, a ja som rád, že si použila nielen coaching, ale aj mentoring, že to je zmes týchto dvoch činností.
Keď sám hovoríš o tom, že teda na trhu je tých koučov, mentorov už ako maku, tak ako si správne vybrať? Ako sa v tom nestratiť? Lebo naozaj, ak si otvoríš akékoľvek portály, tak nielen podľa mena, ale aj podľa oblasti ti vyskočí až 30-40 ľudí, ktorí sa pasujú do role tohto kouča. Nevždy tomu tak musí byť, hej?
Za mňa pri coachingu, ak coaching má splniť to, čo má splniť, tak musí mať coach prirodzený, neformálny rešpekt. Lebo keď pôjdem do hĺbky a budem sa ťa pýtať, čo je pre teba v živote dôležité, ne? Tak vo chvíli, keď ma budeš považovať za nafúkaného frajírka v nejakých extravagantných okuliároch, tak si povie, tvoje podvedomie ti povie, čo ťa je do toho. A budeš hľadať formálne odpovede, ktorými sa to budeš snažiť zahrať do autu. A to nie je cieľ coachingu. Takže cieľ coachingu, alebo aby coaching mohol fungovať úplne skvele, tak je potrebné, aby coach mal prirodzenú autoritu. No a tu získaš jedine ako?
No.
Zlatá otázka v predaji. Kedy sa to jedine dozvieš? Keď to vyskúšaš. Takže musíš si toho coacha vyskúšať, prípadne ho vidieť jeho v roli trénera, a následne ako kouča. Samozrejme, existujú na trhu len koučové, ktorí sa proste nepostavia pred ľudí a nebudú im a nejdú s tou kožou na trh pred 12 ľudí, kde ich môže poriadne pogrilovať to auditorium, ale medzi štyrmi očami na otázku, keď sa spýta koučovaný kouča, a ako by si to urobil ty, tak urobia, to nie je moja rola. Mm-hmm. Mm-hmm. To znamená, že ešte raz, ja osobne takisto mám svojho kouča, ale je to človek, ktorého si vážim, ktorého rešpekt, ktorý ma niekedy poriadne naštve, hej? Lebo mi kladie také až provokatívne otázky, ale viete čo, ja to od neho príjmem, vieš? A to je to, že tam to vidím ako absolútny základ. Ako si ho vybrať? Niekedy máte šťastnú ruku na prvýkrát, niekedy proste musíte skúšať. Ale nebáť sa povedať koučovi, vieš čo, nevyhovuješ mi, ahoj.
Ty už si načetol presne jednu z mojich ďalších otázok, lebo ja tu presne mám tiež poznačené to, že či táto tvoja profesia, alebo teda možno aj oblasť, ktorej sa dotýkame aj u nás vo firme, je obojsmerná. Či to je teda len coach, ktorý odovzdáva, alebo je teda aj ten mentee, ten klient, ktorý môže zrazu poskytnúť ti nejaký iný uhol pohľadu, alebo niečo ťa naučiť?
Vieš, my koučovia a tréneri máme jednu obrovskú výhodu, že s každým tréningom, s každým coachingom rastie naša cena na trhu práce a platí staré egyptské pravidlo, alebo pravidlo, porekadlo, ktoré hovorí, že keď pravá ruka umýva ľavú, aj pravá sa umie. Mhm. Takže jednoznačne áno. A vec, že to, keď sme sedeli prvýkrát spoločne x rokov dozadu, dneska pre tebou sedí iný Peter, vďaka mm-hmm. skúsenostiam a zreniu, ktoré samozrejme prichádza.
Áno, ako byť kúzelníkom v biznise. Také prvé intenzívne stretnutie, veľmi pekné, a potom mnoho ďalších. Mňa veľmi zaujíma, ako sa táto oblasť toho mentoringu, coachingu, líderstva vo všeobecnosti, no, ako hlboko sa to dotýka psychológie. Hej, že mm-hmm. nakoľko si ty aj psychologom pri tom, keď sa snažíš toho človeka nejakým spôsobom viesť, niečomu odovzdať, a on sa ti možno niekedy otvorí a aj viac možno, ako je očakávané, nakoľko sa to teda dotýka tej oblasti psychológie.
Pozri, práca kouča je veľmi zodpovedná práve v tom, že by mal mať v prvom rade by mal mať minimálne psychologické povedomie, aj keď už nemá trvať formálny titul, kedy má dať spiatočku. Čo mám na mysli? Môžeme rozdeliť ľudí od minus 1, 0, 1. Čo to je 0? 0 je neutrálny stav, kedy ten človek je psychicky zdravý, jednička, prežívaš hlboké šťastie, zamilovanosť, radosť z práce. To je jednička. Proste mm-hmm. lietaš si na tom obláčiku a prežívaš nádherný život. Nula je neutrál a všetko pod nulou potrebuje odbornú pomoc. A odborná nie je hoci ktorý coach. Odborná znamená vyštudovaný psychoterapeut alebo psycholog. A keď sa čím viac sa blížiš k tej minus jedničke, tak aj psychiater. Hej? Skrátka, dobre, ja vo chvíli, keď ucítim, že je niekto na hranici nula a pod, tak ja okamžite dávam spiatočku a dávam mm-hmm. doporučenie. Poď pracovať s odborníkom, poradím ti a nájdi si niekoho, kto ti vyčistí tieto veci, ktoré máš, mm-hmm. a potom sa poď venovať biznisu. Mm-hmm. Nemôžeš sa tváriť, že to neexistuje, ak máš nejaké traumy z detstva alebo podobne. Rozhodne nedoporučujem kaučom, aby s ľuďmi chodili do minulosti, keď nemajú na to certifikáciu, keď na to nemajú vyštudovanú odbornosť. A možno, že na to si sa nepýtala, ale vnímam to práve...
Aj na to. A je to potom teda skôr o tom, že keď už sa to tuto láme, tak v rámci toho coachingu, mentoringu je to skôr o tom, že tých ľudí vyvádzaš z pohody, do kvázi nejakého nepohodlia, aby sa posúvali ďalej.
Určite áno.
A keď sa to zlomí na tú druhú stranu, tak je to asi o tom, že oni ich musia naopak uviesť do nejakej pohody, mm-hmm. aby mm-hmm. potom mohol sa posunúť.
Pozri, pravidlo jedno psychologické hovorí, že akýkoľvek výlet do minulosti by mal robiť odborník s tebou. Uh-huh. Hej? Odborník, znamená naozaj odborník, nie niekto, kto má na to týždenný kurz. Uh-huh. A do budúcnosti je to bezpečné. Hej? Uh-huh. To znamená, že keď s niekým ho koučuješ do tej budúcnosti, tak tam naozaj nemusíš byť vyštudovaný psychológ. A z hľadiska zodpovednosti voči psychickému zdraviu človeka môže byť úplne v kľude. Ak začneš lietať a s ním a prevádzať ho a nejakým detstvom alebo podobne, tak osobne toto si myslím, že nepatrí do rúk kouča, ale do rúk psychoterapeuta. Mm-hmm.
No a pri tých prípadoch, ktoré teda sú viac bežné a nie sú to prípady pre nejakého psychiatra, psychologa. Takže pri tom klasickom koučovaní a mentorovaní, na koľko percent by si povedal, že je to o odbornosti a na koľko o ľudskosti? To vedenie a odovzdávanie tých skúseností.
Fú, to je ťažká otázka. Je to uhol pohľadu. Keď sa budeme dívať na leadership ako taký, tak si myslím, že to 80% do ľudskosti a 20% do vedomosti. Keď sa budeme baviť o coachovi, tak to vidím tak ako 50 na 50. A v líderstve, čo sa týka aj celej tvojej siete alebo vašej siete vo firme, tak si osobne myslím, že tá človečina, tá ľudskosť je na prvom mieste a až potom prichádza odbornosť. Naopak to nefunguje, že poďme byť odborníci a tú ľudskosť dáme nejako dohromady. Takže v tomto smere si myslím, buďme ľudia a to vidíš, že niekedy naučíš ľudí, ako zvládať námietku, ako osloviť cudzieho človeka na ulici. A niekomu tá istá veta funguje úplne skvele a niekto to má ako, naozaj ako nacvičená opica, ktorú mu nikto neveria.
No,
ale to je to, že tam chýba veľakrát tá človečina, že ten človek s tým nezžije.
Dá sa aj vo všeobecnosti nejak prirodzene predať a rozvíjať víziu našej spoločnosti napríklad, lebo my sme teraz spoločnosť založená práve na líderstve a nejakom aktívnom načúvaní vzorom. Je nejaká všeobecne platná rada, ktorú proste, ak dodržuješ, tak ti nejaký základ toho líderstva funguje?
Jasné. A je veľmi jednoduchá tá rada. Cez čo vlak nejde, je osobný príklad. Osobný príklad je dlhodobá záležitosť. To nie sú žiadne quick money, to je proste dlhodobá investícia. A možno to nie je najrýchlejší spôsob, ako zobudiť skupinu ku činnosti. A na druhú stranu, ale je to jediný spôsob. Jediný spôsob, keď ideš osobným príkladom, keď ťa proste ľudia vidia v aktivite, keď ťa vidia, že aj ty zodvihneš ten telefón, keď proste vidia, ako sa správaš, lebo tvoji ľudia v sieti, oni, ja sa rád pýtam lídrov, že čo myslíte, čo na vás pozorujú vaši ľudia v sieti? A padajú rôzne múdra na ten flipchart a ja hovorím, viete čo, stačí vám jedno jediné slovo na to. Viete, čo na tebe pozorujú tvoji ľudia? Všetko. Úplne všetko. Od toho, ako ráno prídeš, ako sa pozdravíš, od toho ako sa chováš, keď si v záťaži, keď s ním ideš v aute, od toho, ako sa chováš v zápche, od toho, ako komunikuješ so svojimi deťmi v telefóne. Ľudia veľmi citlivo na podvedomej úrovni pozorujú úplne všetko a podvedome si robia o tebe obraz. Pozorujú ťa nielen na tvojej porade, ale aj na tom, ako sa správaš na vianočnej party alebo na nejakej guláš party. Či pri treťom pohári vína ohováraš každého, kto ti príde do reči a nadávaš na túto dobu a potom na porade hovoríš, poďme, ideme. No tak ti neveria ani slovo. Hej? A toto je to, že ak lídrovstvu niečo patrí, tak je to osobný príklad. Vo všetkom. A zase, ľudia na tebe pozorujú všetko a vo všetkom máš žiť s osobným príkladom. A cez to vlak nejde, je to možno veľmi tvrdé, ale je to tak, proste oni sledujú, že či si disciplinovaný, či piješ, či fajčíš, či proste a darmo ty potom budeš u ľuďom hovoriť o disciplíne, keď oni vidia, že ty nezvládaš vlastnú sebadisciplínu. Bodka, to je možno tiež veľmi tvrdo povedané, ale dodáva to neskutočnú slobodu človeku, keď máš kontrolu sama nad sebou.
No je to celkom tvrdé a ak to takto je, tak potom ty pod takýmto drobnohľadom si takmer neustále v rámci svojej profesie.
A to je dobré alebo zlé?
No to sa ťa idem pýtať, že či si ty niekedy netúžil byť radšej ten posluchač v 15. rade Siva Miška do davu, ako byť stále na tom pódiu.
Tak, vieš, kto s tým má problém? Kto sa na tom pódiu na niečo hrá? Vo chvíli, keď sa na niečo hráš, tak je to drina, tak budeš zodretá po hodinovej prednáške. Ale keď proste si sama sebou, tak môžeš byť na tom pódiu aj celý deň, si sama sebou, hovoríš o hodnotách, ktoré uznávaš, ale po tom prvom rade, ktoré žiješ, tak to nie je vyčerpávajúce. Nebude ti vadiť, keď ťa niekto pozoruje, ako sa správaš k deťom, ak sa k ním správaš pekne. Nebude ti vadiť, ak ťa niekto pozoruje, ak sa správaš k svojej rodine, ak sa správaš pekne. Hej. Nebude vadiť obchodníkovi, že má reportovať svojmu lídrovi, ak má za sebou aktivity. On to urobí rád. Keby si bola môj líder, môj riaditeľ a ja budem aj v pečkár niekde začínajúci, ale budem plniť presne to, čo ty hovoríš, no ja rád ti, ja budem naštvaný, keď mi nezavoláš. No budem mať pocit, že ti na mne nezáleží. Ale keď som urobil tie aktivity a dohodli sme sa, že robím 20 telefonátov, ja som ich robil 25, ja sa už neviem dočkať, kedy mi zavoláš, alebo budem očakávať od teba, že som ti poslal report, že mi aspoň smajlíka pošleš. Mm-hmm. Ne? Bodka. To znamená, že prečo by to malo byť vyčerpávajúce? Ja sa niekedy divím aj v tejto dobe, ako ľuďom vadí, že sú pozorovaní, že no neviem kto. Vieš čo, mne je jedno, nech ma pozorujú ľudia, nech vidia, kade chodím. No a ja sa nemám za čo hanbiť. A to je to, že to je vlastne bezpečné. Keby všetci, keby stále sme vedeli, kto kde chodí a čo robí, tak vlastne na tomto svete bude dobre. Mm-hmm. Prečo to vadí? Prečo, kedy mi vadí, keď sa zamyslím nad sebou, kedy mi vadí, aby niekto nevedel, čo robím, čo píšem, čo hovorím, kde som. No vtedy, keď mám nekalé úmysly. Mm-hmm. Bodka. Mm-hmm. Keď mám to, tak to človeka nevyčerpáva. Prečo by ma malo vyčerpávať to, že ma moji ľudia pozorujú, ako sa správam? Mm-hmm. To znamená, že by som musel byť v nejakom krči. Ale ak som sám sebou, tak je to úplne v pohode.
Mm-hmm. Áno, kto je videný, o tom sa vie. Ale je to možno taká paralela s tými sociálnymi sieťami, ktoré si dnes žijeme, že nie každý je tam pravdivý. Čiže aj tam sa to potom odzrkadluje, že ak sa na niečo hráš, tak vtedy máš problém.
Tak.
Ak v skutočnosti vyznievaš inak.
Ano. A to je presne o tom, že ja môžem tu nalakovať tvojich poslucháčov alebo účastníkov na seminára, ktorí ma vidia hodinu alebo jeden deň, dva dni. Ale svojich spolupracovníkov, tých neošališ. Uh-huh. Tí ťa vidia denne. A toto je to, že to tak proste je v živote. Hej? To, tak ako v partnerskom vzťahu. To nemôžeš sa stále celý život na niečo hráť a mať nejakú masku. Uh-huh. To je, v tom leadershipe je to absolútny základ. Že daj do poriadku seba, ujasni si hodnoty, ujasni si víziu a potom sa podľa toho chovaj. Nič viac nepotrebuješ. Mimochodom, aj z odborných vecí 90% my už vieme. A aj z tých psychologických vecí, motivačných vecí. A tým nechcem teraz ako budiť dojem, že netreba čítať knihy alebo sa vzdelávať, chodiť na semináre, však by som bol sám proti sebe. Ale na rovinu 90% vecí, každý den účastník, ktorý príde na môj seminár, on už vlastne vie. A ja som si to uvedomil a cieľom tých tréningov a seminárov najviac je teraz v tomto období, že už nedávať ľuďom len nové know-how, ale hlavne im ukazovať, ako to zaviesť do praxe. Ako zaviesť nový zvyk, ako zaviesť to, že už nebudeš musieť ani rozmýšľať a prídeš do práce a nedáš si hneď kávu.
Hej? Bodaj by.
Vieš, lebo zober si, že čo robí väčšina ľudí v obchodnej sieti? Stretnú sa v tej kancelárii a o 8 ráno a prvé čo je, že si urobia kávu a sa idú akože naladiť. No a nalaďujú sa tým, že rozprávajú o tom, čo bolo v dedine nového, čo je v rodine nového, čo kde starosta, počul si o tom, že čo prezidentka podpísala, nepodpísala, ako hrali hokejisti a naraz zistí, že je 10. Mm-hmm. A tí ľudia sú väčšinou ešte tak vyčerpaní, že sa im nechce nič robiť z tej debaty. A teraz si predstav, že máš návyk, že vstaneš o 6 ráno, dáš si ľadovú sprchu, zacvičíš si, naladíš sa na ten deň, dáš si príjemné raňajky, s láskou a v pohode odprevadíš deti do školy a potom prídeš o 8 a miesto toho, aby si si dala kávu, tak jednoducho ako šprinter na 100 metrov proste chytíš telefón a urobíš prvých 15 telefonátov. A urobíš prvú agendu, obvoláš svojich ľudí v sieti a o 9:30 si dáš zaslúženie kávičku. Kedy ti tá káva bude viacej chutiť? O 8, keď budeš mať stres, čo je pred tebou, alebo o 9:30, keď už máš hotovo viac ako 90% ľudí urobí za celý týždeň.
Rozumiem, za zasluhu.
To je, vieš, ak sa tá káva dobre pije potom.
Nemávaš nikdy ani ty zlý deň? Že napriek všetkému, čo sa musí, čo sa má, čo funguje, čo je také očakávané aj na to, aby si dosiahol úspech a bol produktívny, tak proste je taký ten deň, že nedá sa napriek všetkému.
Tak. Mám zlý deň a je to úplne normálne. A je to dôležité aj učiť svojich ľudí, že majú právo po tebe vyšteknúť, majú právo byť leniví, majú právo sa im nechcieť. Len to nesmie trvať dlho. Mm-hmm. Hej? A druhá vec je, že ľudia majú, teraz keby som mohol kresliť, ľudia majú pocit, že ten cieľ je niekde dosiahnuteľný. A tí, ktorí to myslia so životom vážne, tak vedia, že to nie je takto rovina k tomu cieľu, ale že to je takto do kopca. A navzdory tomu len veľmi málo jedincov vie, že tá cesta nejde takto rovno priamovito do kopca. Hej. Ona ide tak, že naraz ideš a naraz máš takúto skalu pred sebou. Mm-hmm. A vylezieš na ňu a naraz máš takúto priepasť. A ono to ako keby teraz, aj keď posluchači nevidia, tak ako kreslíme priamku možno v 45 stupňovom úhle, ale to není priamka. To je taká oscilácia hore-dole okolo toho. Mm-hmm. A to, keď si dole a padneš, tak vlastne je dôležité, aby si padla o kúsok menej ako minule. A keď si hore, aby to bolo o kúsok viac ako minule. A ty vlastne tú priamku ty ťaháš hore, ale ono to okolo nej beha hore-dole. A toto si uvedomiť, že je to normálny stav, že sme niekedy dole a že si niekedy povieme aj ostré slova, ale vedieť potom povedať prepáč, ďakujem, mrzí ma to, ale poďme ďalej. A to funguje vtedy, keď sú silné hodnoty, silná vízia a keď ľuďom je jasné, či sa na teba môžu spoľahnúť ako na lídra. Mm. Ne? Ale nejde to ani rovno, ani priamo hore. Ono to takto lieta hore dole. No a keď máš naozaj ten ťažký deň, tak je otázka, my máme teraz program, ktorý sme nazvali systém racionálnych opatrení. Hej? A ten systém racionálnych opatrení, to sú malé opatrenia, ktoré si dáš napríklad, keď si povieš, dobre, chcem zvýšiť počet svojich telefonátov. Hej? Lebo viem, že počet telefonátov navýši počet schôdzok a počet schôdzok navýši produkciu. A zvýši mi sieť. No ale aké racionálne opatrenia mám urobiť maličké, aby taký tie mikrozvyky, aby som zvýšil pravdepodobnosť, že prídem ráno o 8 a urobím tých 10 telefonátov. A to sú malé drobnosti od toho, ako ráno vstaneš, aké si dáš pripomienky do telefónu, alebo že sa naučíš nejakú novú vec. A potom je dôležité neurobiť si len tie racionálne opatrenia, ale pozrieť sa na to, že čo sa môže stať, čo mi v tom zabráni. Mm-hmm. Nebude sa mi chcieť, budú ma bolieť zuby, nebudem mať múzu na písanie, treba si chce napísať knihu. Vieš čo, je to veľmi jednoduché. Racionálne opatrenie, to ako hovoríš, že ja neuznávam jednu vec. Keď si povedal, že zlý deň, alebo zlá hodina. Ja nejdem telefonovať, lebo ma bolí hlava. Vieš čo, tak ale nechoď robiť ani nič iné, alebo sa zacvič si, ale urob telefonáty. Nechce sa ti? Urob telefonáty. Nechoď s cieľom, že musím dohodnúť 10 schôdzok. Nie, ja musím urobiť 10 telefonátov. Chceš napísať knihu? Každé ráno od 7 do 8 píš. Alebo do pol 8. Mhm. A je jedno, že nemáš múzu. Ľudia to, ja dneska nemám múzu, ja dneska nepíšem. To je najväčší prúšvih. Ty si nedávaj za úlohu, že napíšeš 5 strán denne. Daj si za úlohu, že budeš hodinu sedieť tu, pozerať sa do tej záhrady a budeš písať. A môže sa ti stať, že jeden deň napíšeš 3 riadky, ktoré aj tak zahodíš, druhý deň nenapíšeš nič, ale tretí deň napíšeš 3 strany. Hmm. A možno to naozaj bude tak, že prvé 3 mesiace ľudia, ktorí chcú napísať knihu, tak napíšu 3 riadky, ale prúser je, že nevydržia pri tom. Ale keď každý deň napíšeš 3 riadky, tak ja ti garantujem, že po 3 mesiacoch už to budú 3 odstavce. A po ďalších 3 mesiacoch už to bude jedna strana. A naraz zistíš, že si úplne v pohode, že za hodinu napíšeš jednu stranu a 4. Je to veľa, je to málo? No je to brutálne veľa, ak to robíš každý deň. Lebo to je 365 stranová kniha. To sú 280 stranové knihy ročne. Mm-hmm. Hej? Ale ten princíp je, proste sadni a od 7 do 8 píš. Potom treba prísť a od 9 do 10 telefonuj. Mm-hmm. A to ten život je jednoduchý.
Toto hovorí aj Zdeněk Svierak, že jediné, jak lze něco napsat, je psaním, hej? Čiže ak nezačnem, tak asi no. Paralela nielen na to písanie, ani nenapíšem, ani nič iné neurobím. A ty doplňaš, že netreba od toho upustiť. Čiže začať každý deň.
Rob každý deň bez ohľadu, či ťa bolí niečo, či ťa niekto ublížil, či sa dobre cítiš, alebo nie. Proste, ak máš na to naplánovanú pol hodinu, tak píš. Ak máš pol hodinu na telefonovanie, tak nechoď sa prechádzať. Toto robí väčšina ľudí. Ale vieš, čo na tom najväčšia sranda? Že sa ti nechce a povieš si, deň blbec, ja nejdem telefonovať. Urobíš prvé 3-4 telefonáty a naraz ti to ide. Mm-hmm. A to je proste podľa mňa základ úspechu. Ľudia sa ako keby boja disciplíny. A keď sa povie slovo disciplína, čo to vyvolá skôr v ľuďoch? Pozitívne alebo negatívne emócie?
No pre mňa je to symbol poriadku.
No poriadku, ale ja sa nepýtam na teba, ale na ľudí, väčšina ľudí tam vonku.
Vo všeobecnosti poplach, áno.
Poplach, disciplína, negatívu. No a pritom disciplína je úžasne pozitívna. To ti dáva slobodu, keď si ráno. Zober si, ako by sa ľudia, väčšina ľudí cítili, keby za posledných 15 rokov mali disciplínu každé ráno 15 minút fyzicky cvičiť. Ako by vyzerala produkcia, keby obchodníci mali každý deň 15 telefónov za posledných 5 rokov. Vieš čo? Ak obchodníci nemajú produkciu, má to jeden hlavný dôvod.
Prílišná demokracia.
Nie. To je jedna z príčin. Ale hlavný dôvod je, ak obchodníci nemajú produkciu, tak je tá príčina je, že nerobia.
Jasné.
Bodka. A to, že to je kvôli demokracii, to, že tam nemá vedľa seba líder, ktorý mu povie, a teraz sa tu posaď a ideme telefonovať. Nie, to nie je na diskusiu. Posaď sa, ideme telefonovať, poď. Uh-huh. A to je podľa mňa najväčšie učenie. A možno ešte jedno posolstvo veľmi silné, lídrovské. Naučme sa púšťať do veci, keď na ne nie sme pripravení. A učme svojich ľudí. Prosím ťa, nepatrí to samozrejme pre šoféra autobusu, pilota lietadla, ortopéda, ktorý by mi mal operovať koleno. Jasné, že chcem, aby to bol špičkový, pripravený odborník. Ale vo veľa veciach, obchodu, vo finančníctve, poď sa pustiť a poď na tú schôdzku aj vo chvíli, keď sa ešte necítiš pripravený. No tak spravíš chybu, no a? Uh-huh. No tak neurobiš ten obchod. Ale odniesieš si ten pocit tu a hlavne sa dostaneš do pohybu. Všimni si, že ľudia, ktorí sú úspešní, sú v pohybe. Uh-huh. Bodka. Hej.
Bodka. Nie sme ortopédmi, takže púšťame sa do nových vecí. Tiežme sa na to spoločne. Ja ti tu môžem deklarovať, že po dvoch rokoch, čo sme spolu začínali na Instagrame o tom, ako sa niekam posúvať, už si sprchujem studenú vodou aspoň členky. Takže na dôchodku možno niekedy zvládnem aj to skutočné otužovanie. Ale každopádne snažím sa z každého tvojho vstupu si niečo zobrať a mne to pomáha, aj našim ľuďom to pomáha. A spoločne vám prajeme pekné ráno, pekný deň a pekný večer, nech ste kdekoľvek.
Krásny deň všetkým a pamätajme na to, že ja som jedinou príčinou všetko, čo sa mi v živote deje. Keď toto zoberieme ako svoje krédo, tak ten deň bude o mnoho krajší. Ďakujem.